dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Kosova usvojila odluku o formiranju vojske Kosova, tači protiv. U Skoplju Ves Mičel i Federica Mogherini. Lavrov u nedelju i ponedeljak boravi u Sarajevu i Banja Luci. Liderka Mjanmara izjavila da je postupanje sa Rohinđama moglo biti bolje. Putin obišao ruske vojne vežbe u istočnom Sibiru i sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ovo. Kako se uklapaju politika države za povećanjem nataliteta i zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Trudnica Stefana Zarić primećuje.
Ja ne znam da li ti ljudi koji su usmislili tih 18 meseci, da li oni znaju kako su ostali u drugom stanju.
Čućete i šta kažu Beograđani o novogodišnjoj rasveti u septembru.
Mislim da je svaki komentar suvišan i da smo preterali u svemu. Da smo malo izgubili pojam o vremenu kad se šta radi i kad u šta treba da se ulaže.
Ima mnogo važnijih stvari o kojima treba javno da se raspravlja o toga.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova iznenada je usvojila zakon koji će, kako su naveli, omogućiti tranziciju oruženih snaga u vojsku Kosova. Kako izjavio premijer Ramuš Haradinaj, tako nešto je u nadležnosti suverenog Kosova. Iz ostalih vladajućih partija navode da Srbija i Srpska lista ne mogu u nedogled da blokiraju ovaj proces, ali tom procesu putem samo zakonskih, a ne ustavnih promjena protivi se kosovski predsjednik Hašim Tači. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Vlada Kosova donela odluku o formiranju vojske Kosova usvajanjem tri nacrta zakona o bezbednosnim snagama Kosova koje će omogućiti tranziciju ovih snaga. Toj odluci se usprotivio predsjednik Kosova Hašim Tači. U trenutku kreiranja povoljne političke okolnosti izmenit će se i ime ovih snaga putem ustavne izmene, kazao je ministra bezbednosne snaga Rustem Beriša na sednici vlade. Nacrti zakona o bezbednosnim snagama Kosova, o službi bezbednosnih snaga Kosova i o ministarstvu odbrane usvojeni su bez ijednog glasa protiv, dok sednici vlade nisu prisustvovali srpski ministri. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon sednice kazao da je vlada danas izglasala svoje odbrambene snage, odnosno svoju vojsku Kosova, te dodao da je to u skladu sa nadležnostima suverene zemlje Kosova. Istako je da je došlo vreme to da se desi i dodao da se konsultacije o tom pitanju sa međunarodnim partnerima nastavljaju.
Ono
što danas mogu da vas osiguram jeste da je vlada izglasala svoje odbrambene snage, svoju vojsku i to se desilo. Sada je na skupštini, a nakon toga zakon potpisuje i predsjednik zemlje, kazao je Haradinaj. On je pozvao sve vlade država članica NATO-a da pozdrave odluku vlade Kosova, a poslanike da izglasaju zakone. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare pre sednice vlade Kosova, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da nije bio upoznat s ovakvom inicijativom, te prokomentarisao da nije vreme za tako nešto. Kako je dodao, taj proces treba da bude otvoren i transparentan u dogovoru sa NATO-om. Jednostrano delovanje vodi u izolaciju, a koordinirano delovanje otvara siguran put razvoju i ojačavanju, kazuje Tači. Dodao je da na dan kada Evropski parlament podržao viznu liberalizaciju u Kosovu, ovakva odluka je pogrešna. Da li imamo pravo na to? Da. Da li trebamo brže tome da se krećemo? Da. Ali u koordinaciji sa Sjedinjenim državama i NATO-om, kazuje Tači. Reakcije međunarodnih partnera za sada nema. Transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage kroz zakonske, a ne ustavne izmene, žustro su se protivili međunarodni partneri. A jedan takav pokušaj predsjednika Kosova 2017. godine je naišao na velike kritike. Za ustavne izmene potrebna je podrška srpskih poslanika, koja je trenutno ne postoji zbog njihovog protivljenja formiranju vojske Kosova. Zamenik premijera Kosova i potpredsjednik vladajuće demokratske partije Kosova Enver Hoxha je rekao da je današnji dan veoma važan, budući da su u Skupštini prosleđeni nacrti zakona za transformaciju bezbednosnih snaga u oružane. A podsjetimo, na desetine pripadnika bezbednosnih snaga iz redova srpske zajednice u julu ove godine je napustilo ove snage zbog, kako su rekli, pritiska Srbije. Pritisci Srbije nad njima učestali su ove godine najpre napadima molotovljivim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, te pritvaranjem na graničnim prelazima i izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina, a zbog učešća u stranim oružanim formacijama, kako su nazvali bezbednosne snage Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Opozicione stranke u Skupštini Kosova uputile su visokoj predstavnici Evropske unije Federiki Mogherini pismo u kojem su izrazili protivljenje da deo dijaloga i konačnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom bude i pitanje korekcije granica. A Evropski parlament je sa 420 glasa za podržao otvaranje pregovora o liberalizaciji viza za građane Kosova. Posle odluke Evropskog parlamenta treba da počnu razgovori sa zemljama članicama Evropske unije kako bi se u daljem postupku o tome konačno izjasnili ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Makedonije Zoran Zaev ocenio je u Evropskom parlamentu u Strasburu da je predstojeći referendum u Makedoniji drugo izjašnjavanje o državnosti.
To je referendum za naša tavtora nezavisnost, referendum so istorijski dimenzije.
Referendum 30. septembra je mnogo veći od referenduma za podršku sporazuma iz Prespe. To je referendum za jedinstvo, referendum za našu drugu nezavisnost, referendum sa istorijskom dimenzijom, podvukao je makedonski premijer. Šef makedonske vlade je ocenio da je makedonski narod na istorijskoj raskrsnici i ima pred sobom najbolju šansu koja se pojavi samo jednom. Prema ocenama makedonskog premijera, dogovor sa Grčkom kojim je rešen višegodišnji spor oko imena može služiti kao primjer i inspiracija za rešavanje svih bilateralnih pitanja na Zapadnom Balkanu. Zoran Zaev je također uputio poruku Evropskoj uniji da i ona treba da odradi svoj deo posla. On je poručio da konsolidacija Evropske unije može i treba da se odvija paralelno sa evropskom konsolidacijom Balkana.
Evropska integracija na Balkanu je geostrategijska investicija za stabilna, silna i objedinjena Evropa.
Evropska integracija Balkana je geostrateška investicija za stabilnu, jaku i jedinstvenu Evropu, zasnovanu na zajedničkim vrednostima i standardima, naglasio je Zaev u Evropskom parlamentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sjedinjene Američke Države očekuju uspešan referendum o imenu Makedonije i primjeni dogovora sa Grčkom radi zaokruživanja procesa učlanjenja u NATO i EU, ponovio je u Skoplju visoki funkcioner State Departmenta Wes Mitchell. On je na sastanku sa šefom makedonske diplomatije Nikolom Dimitrovim istakao snažnu podršku Sjedinjenih Država punopravnom članstvu Makedonije u NATO i EU. U Skoplju danas borave i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federika Mogherini i šef albanske diplomatije Ditmir Bušati. A ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov boravić u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini 16. i 17. septembra. Lavrov će stići prvo u Sarajevo gdje će se susresti sa BH šefom diplomatije Igorom Crnatkom, a dan kasnije će posjetiti Banja Luku, prenosi Erdoğan Katana.
Sve je spremno za dolazak ministra vanjskih poslova Rusije u Banja Luku, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavivši da će 17. septembra mjere bezbjednosti biti podignute na najviši nivo.
Biće neke ulice zatvorene, biće nekih drugih bezbjednostnih radnji koji će se učiniti. Banja Luka je inače bezbjedan grad, ali kada dolaze tako visoko pozicionirane i rangirane ličnosti u svjetskoj policiji, onda je to uobičajena stvar svagdje u svijetu.
Policija već nekoliko dana u Banja Luci provjerava građane koji žive uz rutu kojom će se kretati ruska delegacija. Predsjednica zajednice etažnih vlasnika u jednoj banjaluškoj zgradi koja nije željela da joj se objavljuje ime, a identitet je poznat našoj redakciji, rekla je da je policija tražila spisak imena svih stanara koji žive u zgradi kao i njihove jedinstvene matične brojeve.
Objašnjenje je zašto? Zbog dolaska Lavrova. I pošto prolaze kroz ovu ulicu, da moraju popisati sve. Dala sam spisak. I ništa više nisu rekli.
Miloš Olaja, profesor na Fakultetu političkih nauka i direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, smatra da posjeta Lavrova Bosni i Hercegovini pokazuje da Rusija daje sve veći značaj prostoru Balkana.
Sasvim prirodno da se velike sile svaka u skladu sa svojom koncepcijom spoljne politike i strategijom nastoji da ostvari sto veći utjecaj. Činjenica je da Lavrov dolazi u Republiku Srpsku i mislim da dolazi više u Republiku Srpsku nego u Bosnu i Hercegovinu, to govori o stanju odnosa i na kraju krajeva to je sasvim politički legitimno s ove strane. Druga je sada stvar kakvi su interesi, kako to ko procjenjuje, ali mislim da je to za Banja Luku i Republiku Srpsku jedan znak da Rusija postaje ozbiljan partner upravo Republike Srpske.
Pojedini analitičari također smatraju da će ova posjeta Lavrova dosta pomoći vladajućim strankama u Republici Srpskoj, prije svega Dodikovom SNSD-u, da ostvare bolje rezultate na opštim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija produžila je za 6 mjeseci sankcije protiv visokih ruskih vojnih zvaničnika, poslanika i oficira i nekih kompanija zbog mešanja u Ukrajini. Sedište Evropske unije danas je saopšteno da je zamrzavanje imovine i zabrana putovanja za 155 pojedinaca i 44 kompanije ili organizacija produženo do 15. marta 2019. Evropska unija je uvela sankcije Rusiji kada je pripojila Krimsko poluostrvo 2014. i odbija da prizna vlast Moskve na Krimu. Sjedinjene Države pridružile su se Evropskoj uniji osudivši planove separatista u istočnoj Ukrajini o održavanju izbora u pobunjenim regijama. Vašington i Brisel su upozorili da je reč o lažnim izborima koji potkopavaju mirovni proces u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin obišao je vojne vežbe u istočnom Sibiru u kojima je najavljeno učešće oko 300.000 vojnika. U izjavama kod poligona u oblasti Čita Putin je naglasio da vojne vežbe nisu usmerene ni protiv jedne zemlje i da Rusija nema agresivne planove.
Naš dug pred našoj stranoj i rodini.
Naša dužnost prema našoj zemlji i domovini je da budemo spremni da zaštitimo suverenitet, bezbednost i nacionalni interes, kao i da podržimo svoje saveznike ukoliko bude potrebno.
I podržati saveznika.
Manevri se održavaju u delovima Sibira i Dalekog istoka i u Arktičkom i Tihom okeanu od 11. do 17. septembra. Pored vojnika u njima učestvuje oko 1000 ruskih aviona i 36.000 tenkova i drugih borbenih vozila. U vežbama učestvuju i kineske i mongolske trupe. Civilna čelnica Mjanmara Aung San Suu Kyi rekla je da su vlasti Mjanmara mogle bolje da deluju prema muslimanskoj Rohinđa manjini u njenoj zemlji, od kojih je oko 700.000 pobeglo u susedni Bangladeš zbog brutalne vojne kampanje. Naravno, u retrospektivi mislim da je moglo bolje da se upravlja tom situacijom. Vojska Mjanmara optužena je za masovno silovanje, ubistva i paljenje domova kao odgovor na napad Rohinđa boraca na bezbednosne punktove u avgustu 2017. Suu Kyi, inače dobitnica Nobelove nagrade za mir, ipak stala u odbranu bezbednosnih snaga Mjanmara, navodeći da je trebalo zaštititi sve grupe u zapadnoj državi Rakin. Suu Kyi je rekla da je Mjanmar spreman da primi nazad one koji su pobegli. Ona je također odbacila kritiku prošlonedeljne osude dvojice novinara Reutersa koji su izveštavali o represiji vojske prema Rohinđa manjini. Oni su osuđeni na po 7 godina zatvora po optužbama da su kršili državne tajne. Oni nisu uhapšeni zato što su novinari. Oni su uhapšeni zato što je sud utvrdio da su prekršili zakon o zvaničnim tajnama, rekla je Suu Kyi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Kosova usvojila odluku o formiranju vojske Kosova. Tači protiv. U Skoplju Ves Mičel i Federica Mogherini. Lavrov u nedjelju i ponedjeljak boravi u Sarajevu i Banja Luci. Liderka Mjanmara izjavila da je postupanje s Rohinđama moglo biti bolje. Putin obišao ruske vojne vežbe u istočnom Sibiru. I sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako je održan turnir u malom fudbalu između ekipe bivših osuđenika, policije, studenata pravnog fakulteta i lokalne samouprave u Kragujevcu kako bi se pomogla resocijalizacija bivših zatvorenika. Predsjednik udruženja bivših osuđenika Posle kiše Dušan Mirić je također igrao ovu utakmicu.
Posljednjih 2,5 godine ja se nalazim na slobodi, ne pravim više krivična dela, ne želim više idem ponovo u zatvor, ali jednostavno još uvijek nisam u potpunosti resocijalizovan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović osudio je, kako je naveo, napad na policajicu u opštini Vrbas za koji je optužio poverenika Narodne stranke za Vojvodinu Borislava Novakovića i grupu ljudi koju je predvodio. Stefanović je dodao da su policajci u Vrbasu postupali u skladu sa zakonom i pružali asistenciju organima lokalne samouprave u obavljanju zadataka. Narodna stranka ranije je saopštila da je policija privela Novakovića i još 7 ljudi zbog protivljenja rušenju bašte u centru tog grada, čiji je vlasnik član te partije Ognjen Vujičić. Ta stranka je ocenila da je rušenje tog objekta motivisano činjenicom da Vujičić nije krio da je član Narodne stranke. Jovan Vukotić, koji je u javnosti označen kao vođa crnogorskog kriminalnog škaljarskog klana, tereti se za krivično delo falsifikovanja isprave, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Beogradskom drugom opštinskom sudu. Kako je precizirano, određen mu je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bekstva i bojazni da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti izvršenje krivičnog dela, pripremio Milan Nešić.
Jovan Vukotić, koji se dovodi u vezu sa brojnim kriminalnim radnjama u Srbiji, Crnoj Gori i drugim evropskim zemljama, utorak je doveden u Beograd pošto je prethodno uhapšen sa lažnim dokumentima u Antaliji. Vukotić je priveden u Turskoj, a iako ga zbog optužbi za trgovinu drogom potražuje Grčka, deportovan je u Srbiju. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, je u ponedeljak 11. septembra izjavio da u interesu istrage koja se vodi ne može da iznosi detalje o hapšenju Jovana Vukotića i njegovom sprovođenju u Srbiju. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što se u medijima naširoko piše o kriminalnim aktivnostima Jovana Vukotića, protiv njega faktički postoji samo jedna validna optužnica koju su podigle grčke vlasti. Radi se, dodaje Cvić, o optužbama za šverc 135 kg kokaina.
U Srbiji se on optužuje samo za falsifikovanje dokumenata i za to čak i ukoliko bude osuđen, nisu veliki kasnjeni. Ne postoji drugi postupak za sada, niti je pokrenut, niti u fazi istrage protiv njega ništa u Srbiji. A prateći druge stvari koje se dešavaju sa postupcima protiv organizovanog kriminala, eto, protiv Luke Bojovića, on je oslobođen ovde, grupa Darka Šarića, Jedina je Srbija zemlja posle Italije, Španije, Urugvaja, Slovenije, gdje ta grupa nije osuđena i gdje postupak čak traje.
Kaže Cvić, ukazujući na nekada kapitalne predmete i suđenja koja se vode ili su vođena pred pravosudnim organima Srbije sa za javnost najblaže rečeno neočekivanim ishodom. Primjerice, Luka Bojović, koji je u Srbiji oslobođen optužbi za 3 ubistva, u Španiji je osuđen na 18 godina zatvora za falsifikovanje dokumenata i nošenje oružja. Ukazujući na stanje koje označava kao aktuelnu pravosudnu praksu Srbije, novinar Vuk Cvić kaže da nema prevelikih očekivanja od postupka protiv Vukotića.
Sudeći po dosadašnjem radu naše policije, koja nije učestvovala u ovoj akciji hapšenja, prosto jedino njena uloga je bila provera identiteta, pa je on izročen. Bojim se da sada nisam siguran da se nećemo i u ovom slučaju obrukati.
Osim krijumčarenja narkotika, ubistvo i pokušaj ubistva, najteža su krivična dela povezana sa kriminalnom grupom za čijeg je vođu označen Vukotić. Na teritoriji Srbije i Crne Gore je prema podacima Crne knjige, baze ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija, zajedničkom portalu Radija Slobodna Evropa i Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, od 2012. godine ih je ukupno počinjeno 133. Vuk Cvić ne smatra da bi pritvaranje i eventualna osuda Vukotića zbog, kako ukazuje, blaže krivičnog dela, mogla imati uticaj na pad broja mafijaških ubistava.
Nažalost, to nam sve govori da je Srbija postala neka vrsta utočišta za organizovani kriminal i naročito za njihove šefove, a kao što znamo svuda u svetu, pa tako i u Srbiji, bilo je ranije, ne postoji organizovani kriminal bez veza i upliva u državnim institucijama.
Poslednje ubistvo sa obeležjima mafijaškog obračuna u Beogradu je prema podacima iz Crne knjige počinjeno 15. augusta 2018. U beogradskom naselju Voždovac nađeno je telo Marka Eleka, višestruko osuđivanog kriminalca, uglavnom zbog serija razbojništava. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izjava Milena Antić-Janić iz Ministarstva za rad da nijedan poslodavac neće zapošljavati ženu koja se danas zaposli, a sutra ostane trudna i ode na bolovanje, i to usred kampanje vlasti za povećanje nataliteta, naišla je na oštre kritike javnosti na društvenim mrežama, ali i resornog ministra njenog poslodavca. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju međutim da je ona samo prenela ono što se događa u stvarnosti, pripremila Branka Trivić.
hoće da rade na natalitetu i podstiču žene da rađaju mlade, pa ja ne znam kako se to može uklopiti.
Kaže mlada trudnica Stefana Zarić, diplomirani filolog, komentarišući za Radio Slobodna Evropa rasprave koje su se otvorile o pomišljenju mnogih nedopustivo niskim nadoknadama za trudnice i porodilje u Srbiji. Na trudničkom je bolovanju, ali od 13. jula nije, kaže, primila nikakvu nadoknadu, pri čemu za to nije odgovoran poslodavac koji je redovno slao doznake, nego država. Za Radio Slobodna Evropa ona ocenjuje da je novo usvojeni zakon o finansijskoj podršci porodici loš.
Ja ne znam da li ti ljudi koji su usmislili tih 18 mjeseci, da li oni znaju kako su ostali u drugom stanju.
Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom, usvojen pre mjesec i po dana, nije u skladu s kampanjom vlasti za povećanje nataliteta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Jasmina Mihnjak, urednica portala Bebac.com.
Sada žena, po tom novom zakonu, ako se i zaposli i ostane trudna, ona neće imati platu. Ako zatrudni odmah čim počne da radi. Znači, da bi žena imala punu platu na porodiljskom bolovanju, ona mora da bude u radnom odnosu s punih 18 mjeseci da bi dobila puni iznos i to pre otvaranja trudničkog bolovanja. Ako ona recimo radila 6 mjeseci i otvorila trudničko bolovanje, nije se računa 6 plata, znači 6 puta na primjer 30.000 podeljeno sa 18 mjeseci. I ona će umjesto 30.000 dobija 8.000 dinara. Ako je radila 6 mjeseci ima zagarantovan minimalac samo prva 3 mjeseca. Posle toga ima 8.000.
Kad je u pitanju izjava činovnice iz Ministarstva za rad, naša sagovornica kaže da ju je ministar za rad i poslao u medije da novi zakon brani, a ne da ga osporava. Zato smatra da je licemerna njegova izjava da će svoju zaposlenicu adekvatno kazniti zbog izjave koju je ocenio kao skandaloznu. Podsjetimo, Milena Antić-Janić iz Ministarstva za rad za javni televizijski servis rekla je da nijedan poslodavac neće zapošljavati ženu koja se danas zaposli, a sutra ostane trudna.
Njemu je žena potrebna da radi. Znači, zasnivate radni odnos da bi radili, a ne da bi sutradan otišli na bolovanje.
Prema sudu Biljana Stepanović, direktorke Business Info Grupe, reakcije na izjavu Milene Antić-Janić licemerne su. Bilo da dolaze od kritičara vlasti ili same vlasti.
Poslodavci zaista izbjegavaju da primaju žene koje će sutra da im odu na porodiljsko. Problem je u tome što poslodavac ne može da preuzima socijalnu ulogu države. Niko se ne bi bunio da zaposli i ženu koja će da ode na porodiljsko odsustvo kada bi ta stvar bila kako treba regulisana. To znači da država stane da plaća nadoknadu toj ženi i da praktično poslodavac ne snosi trošak ni time što će da plaća plate zaposlenoj ženi koja je otišla na porodiljsko, a onda mjesecima da čeka da mu država taj novac refundira.
U pogledu velikih razlika u naknadama porodiljama koje predviđa pomenuti zakon tokom trudničkog i porodiljskog odsustva i čestim objašnjenjima nadležnih da su limitirani budžetom, Biljana Stepanović ocenjuje da se i tu može prepoznati licemerje vlasti.
Ako mi sada predstavnici vlasti kažu da za to nema novca, ja bih onda zaista postavila pitanje koliko to novca mjesečno otprilike prema sadašnjem natalitetu iznosi i koliko mi novca potrošimo na neke jarbole, na neke fontane, na uličnu novogodišnju rasvetu koja se postavlja u septembru i košta, kako čujemo i čitamo, 5 miliona evra.
Ministarka bez portfelja zadužena za populaciju u politiku Slavica Đukić-Dejanović je rekla i da se radi na predlogu da donji limit naknada za trudničko i porodiljsko odsustvo treba da bude nešto veći i da će se to primijeniti kada financije to dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
3,5 mjeseca je do nove godine, a u Beogradu su već počele pripreme za novogodišnje praznike. Javno preduzeće i javno osvetljenje je po nalogu gradskih vlasti 11. septembra započelo ukrašavanje prestonice Srbije novim novogodišnjim svetiljkama, što je izazvalo velike reakcije javnosti i samih sugrađana.
Mislim da je svaki komentar suvišan i da smo preterali u svemu, da smo malo izgubili pojam o vremenu kad se šta radi i kad u šta treba da se ulaže, ali mislim da time treba da se bavi neko drugi.
Kaže Beograđanka Milica Jordan, a slično mišljenje je i Radeta Jakšića.
Samo ću jednu stvar da kažem, ima mnogo važnijih stvari o kojima treba javno da se raspravlja od toga.
Koji su konkretni razlozi za tako rano postavljanje novogodišnje rasvete u Beogradu? Pogledajte u videu na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa i na sajtu www.slobodnaevropa.org.
I jedna agencijska vest koja je upravo objavljena, poverenik Narodne stranke za Vojvodinu Borislav Novaković pušten je oko 12.30 iz policije u Vrbasu, a protiv njega je podneta krivična prijava za ometanje službenog lica nakon što je priveden jer se sa grupom ljudi protivio uklanjanju bašte jednog kafića u tom gradu, objavila je agencija Beta. Novaković je za Betu rekao: "Ja sam pokrajinski poslanik i moja je dužnost da zastupam birače svuda u Vojvodini gde su im ugrožena prava i gde pojedinci trpe šikaniranje državnih organa. U Vrbasu je policija instrumentalizovana od lokalne vlasti koja maltretira vlasnika kafića Ognjena Vujičića samo zato što je član Narodne stranke", rekao je Novaković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kragujevcu je održan turnir u malom fudbalu na kome su učestvovale ekipe bivših osuđenika, policije, studenata pravnog fakulteta i lokalne samouprave, motivisane željom da se pomogne resocijalizacija bivših zatvorenika. Udruženje bivših osuđenika Posle kiše iz tog grada pomaže ljudima koji posle izdržane zatvorske kazne traže svoje mesto u nekadašnjem okruženju, što ne ide uvek lako. A igrao je i predsjednik ovog udruženja Dušan Mirić.
Bio sam osuđen na zatvorsku kaznu od 8 godina zbog pokušaja ubistva i teške telesne povrede. Još uvijek se nisam u potpunosti adaptirao jer je vremena mnogo potrebno. Posljednjih 2,5 godine ja se nalazim na slobodi, ne pravim više krivična dela, ne želim više idem ponovo u zatvor, ali jednostavno još uvijek nisam u potpunosti resocijalizovan.
Osuđenicima posle izlaska iza rešetaka u procesu adaptacije najviše pomažu porodica, rođaci i prijatelji, pa tek onda specijalni timovi za podršku i nadležne državne institucije. Tako je bilo i u slučaju Kragujevčanina Nenada Mirkovića.
Prvo vreme je bilo teško, posle je bilo okej, sad je hvala Bogu sve vreda. Uz pomoć porodici i prijatelja nije trajalo dugo, ali sigurno par mjeseci. Okruženje je s malom rezervom, ali vremenom se i to promenilo.
Brza resocijalizacija i integracija u društvo jedan je od prioriteta i policije, tim pre što u lokalnim zajednicama ima mnogo predrasuda prema osobama sa zatvorskim iskustvom, ali i njihovog podozrenja prema policiji. Događaji poput fudbalske utakmice između bivših zatvorenika i policajaca menjaju takve stereotipe, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Nebojša Pantelić, policijski pukovnik i predsjednik Internacionalne policijske asocijacije Srbije. U finalnoj utakmici turnira policajci su pobedili bivše osuđenike sa 6-3, ali je bolje razumevanje problema bivših osuđenika sa kojima se susreću nakon izlaska iz zatvora za kapitena ekipe policajaca Dejana Marinkovića bilo važnije od rezultata postignutih na fudbalskom terenu.
Da društvo povede više pažnje i da im pruži priliku da ponovo postanu ravnopravni građani kao što su bili pre izdržavanje zatvorske kazne.
Udruženje bivših osuđenika Posle kiše iz Kragujevca ima oko 900 članova, a većina njih ima ozbiljnih problema sa pronalaženjem posla. Zbog toga je početkom ove godine otvorena pekara u kojoj je posao dobilo nekoliko članova, a u planu je i podizanje plastenika za gajenje povrća. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Proces menjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka, nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizovana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije, kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vlada Kosova usvojila odluku o formiranju vojske Kosova. Tači protiv. U Skoplju Ves Mičeli Federica Mogherini. Lavrov u nedjelju i ponedjeljak boravi u Sarajevu i Banja Luci. Liderka Mjanmara izjavila da je postupanje s Rohinđama moglo biti bolje. Putin obišao ruske vojne vežbe u istočnom Sibiru. I sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!